iepērkoties, neaizmirst pievērst uzmanību tam, kā pārtiks produkti tiek uzglabāti. Ja? Ja mēs redzam, ka atsevišķi pārtiks produkti, kas ātri bojājās un kuriem parasti nepieciešama uzglabāšana augstumā, tiek uzglabāti istabas temperatūrā, ja? Tad ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jāizvērtē, vai tiešām šādi produkti ir jāpērk, varbūt jādodās pie citas tirgotāja. Otrakārt, mēs vienmēr varam vizuāli novērtēt pārtiks produktu ārēju izskatu. Protams, ja pārdevējs atļaus, varam pasmaržot, ja noteikti varētu pajautāt par pārtiks produktu derīguma termiņu, jo mēs jau plānojam ēdienkartu vairākām dienām uz priekšu, ņemot vērā to, ka ir vairākas brīvdienas. Un uzglabājot mājās pārtiks produktus, noteikti būtu jāievēro ražotāji noteikti uzglabāšanas nosacījumi. Vēl ļoti svarīgi ir jālos un gatavs produkts neglabāt blakus, jā, un arī apstrādāt atsevišķi.